sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simananzanga awana Washington DC ngumba mokonzi ya Amerika. Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ya zumi na Dubois na Goma na Kisangani pe monile nyonso ya ikolo Kongo Demokratika. Poko ilamu pe boyebo lamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lilo linaka ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America. Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka basungi biso nzela ya masini pe tozwi lisungi ya Marius Munga pona sango. Sango ya mokili lelo epesamili bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Paul Kagame mokonzi ya Rwanda uti koza maloba na bokutani bunene ya ONU awa na Washington na New York alobi esengeli ya no ya makasi ya politiki epesa mapo na matata mazali na monili ya ikolo Kongo Demokratika. Bayili ngumba lucha batamboli lelo na bisika ebele kasi bayi batambola ki na ngumba beni ba kangami.
Ba militants oyo bazali na devant mairie ya Beni ba lingi ba kota na memo mais ba soldats ba policiers ba barricade nzela po bandeko ba kota te
lelo mokolo mokolongo mobimba mokanisa ka kimia na Goma bilingi ba sangana ki na tina ya kosolola pe kuluka kimia na ngambo nyonso ya monile ya ikolo Kongo Demokratika.
Nazaraki na bilenge basi bilenge mibali pona kotala koma eske toki ko restore la paix na kati ya mboka na biso le Congo.
Likitalinene lya ONU ya mbala tuku sambo na sambo nini kosimba sima na lisikulu lya lobby ya president Félix Tshisekedi ya ikolo Congo Démocratique pia lelo ya Paul Kagame tukulanda yango awa
bakore salama nyingi pona kosisa makambo yo me esila akade ONU na MONUSCO soki ba pesi yo budget biloko basala ka mbongo ezali mingi me resultat ezalaki
sima na bakongole baiki babenga mi bakombata kopekisa minduli kobetama na poto baiki bakutanaka esika moko na Paris inguma mokonzi ya France ebengami che Njonga yango nde tokolanda na lokole na biso ya lelo kasi yambo na yango tulanda sango na bukuse na Marius Munga.
Paul Kagame azuma loba lelo mokolo mwa misato na manaka mambala ya tuku sambo na sambo ya Assemblée Générale ya Nations Unies na maloba azwaki Paul Kagame alobeli bozangi bokengi na ngambo ya SF ya ikolo Congo Démocratique mpona ye bozangi bokengi boye bozali lolenge lyoko na ndenge ezalaka mibu tuku mibale mileki asengi mpona yango na bato banso kutika komifunda pe kofanda elongo na nzela ya masolo mpona koluka nzela ya koluka kimia mpe boyokani. Lobi loleki, Félix Tshisekedi mokambi wa ikolo Congo Démocratique azwaki pe maloba na manaka ya mbala tuku sambo na sambo ya Assemblée Générale ya Nations Unies à New York. Na maloba azwaki mwana mboka Tshisekedi alakisaki polele mosapi na ikolo Rwanda na kofunda yango na kozala sima ya basimba minduki ba M23 pona kozangisa kimia na ngambo ya SA ikolo Congo Démocratique. Asengi pona yango na ONU, kosala ete basimba minduki ba M23 balongwa na lombango bisika bazwami na ntina ya kopesa nzela na bakima bitumba kozonga bisika bavandaka. Kotelemela na polele ekolo Rwanda na kutika kopesa loboko na basimba minduki. Kopesa ekolo Rwanda etumbu esengeli, kopesa loboko na misala miso mizali kosalema na nzela ya EAC tompe ya Angola pona koluka kozongisa kimia na ekolo Congo Démocratique, mpe kopesa nzela na ekolo Congo Démocratique na kokoka kosomba bandoki pona kozwa bokasi bwa kobundisa banguna. Kaka lobi president Tshisekedi alakisaki na molongo ete ezali te na mobeko mimoye mozali kopekisa ekolo na ye na koteka ba blok petrolier pe gazier ndenge ekani kosala yango. Pona kosukisa, mwana mboka Tshisekedi alakisi lolenge kani ekolo na ye pe bikolo biike bi Afrika bizali kosala manso pona misala mwaboko kani bwa basi mpe mibali. President Joe Biden ya États-Unis pe azwaki maloba lokola lelo na likitali ye mpe abetisi ete na maimatali kimia na mokili mpe bomati bwa molunge na mokili. Procureur général ya New York a fundi mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump banana ye mpe Trump organization na kobuba mpe koloba maloba malokuta na tina ya kozwa mosolo mpona kokima kofuta mpako. Mbula matali ya ekolo Congo Démocratique apesi mosolo ya ba dollar nkoto kama misato tope 300 000 dollars na ba diocèse ya Katoliko pona kosunga bango na kosalisa misala miye mikuki kosunga ba imboka. Kolanda maloba ma monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général ya Conférence épiscopale nationale du Congo, mosolo moye mozali pona misala mia 145 territoires te mizali mosolo miye mbula matali akani kosala. Kasi ezali eteni ya mosolo kolika ba milion moko moye mbula matali esengeli kopesa na diocese na ba diocese ntukuminei na mwambe ya Eklesia Katoliko ya Congo na nzela ya boyokani kati na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique na mbula matali ya Vatican. Misale ya mabobundisi basimba minduki na ituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri kati na FARDC ya ekolo Congo Démocratique elongo na ba UPDF ya ekolo Uganda ebakisa milisusu pona sanza mibale ezali bongo mokano mozami kati na misala misale maki lobiloliki na ngumba Kinshasa kati na likita ya mbala mibale na bakambi ya ya misala mia bikolo biye mibale ba ebasakoli ete bopusa miboye bozali pona kozela bokoti bomampinga mabikolo ba EAC maye masengela ki kokendela RDC mikolo mizali kuya lokola bakambi ba kolba EAC bakanaki yango misala kati na mapinga ma ekolo Uganda na maima RDC mibandaka osanza zomi na yoko ya mobu moleki pona kosilisa bokasi bwa dongolomiso ba ADF sima ba bomba kobwaka mana ngumba Kampala pe bingumba biike na ekolo Uganda. Na ituka ya Ituri, mituka mitano miye mizalaki komema carburant mitumba minanzela ya komanda Mambasa na territoire ya Mambasa na baimo monani kozala badongolomiso balingomba la ADF. Kolanda bafandi babisika biye mituka miye miutaki na ngumba Bunia mizalaki kukende na ngumba Kisangani. Bakambi babasoda babisika biye bandimi na ino sango eite na kotalaka bomati bwa bozangi bokwingi na mboka Mombasa bozali kosala ete l'hôpital bosalaka ete l'hôpital lolene lya loya ekanga bikuke na yango mikolo miliki bato zomi na bayeba monani kozala sima ya mobulu tompe bobomi bato mikolo miye na territoire ya Kwamut na ituka ya mai ndombe bakangemi mpe bamemami lobiloleki na engumba Bandundu na kati na bato baye ezali bongo na basi mibale.
Matin de Mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na studio 17. Bayi lingomba lucha lutte pour les changements ba tambola kilelo na bingumba mingi na ikolo Congo Démocratique po na kosenga bolungu ya MONUSCO na mboka pe bosuki sami ya état de siège na ingumba Beni na Nord Kivu tukumi bale na moko ya bayi batambola ki bakangami na pulusu tulanda bolayi na Ericas Moisi.
Bayi lucha bayi bazalaki kosenga bolongu ya MONUSCO omabele ya ekolo Congo Démocratique suka mokano mwa état de siège mpe bozwi mboka Bunagana na lombango na mapinga ma ekolo Congo Démocratique. Tulanda Jacques Isomo moko ya bayi lucha.
Likambu oyo ezali kopesa biso kanda makasi ezali ete ba militant oyo bazali na devant mairie ya Beni balingi bakota na memo me ba souda ba policier ba barricade nzela po bande ko ba kotate. D'ailleurs, chef de l'État parla même ya MONUSCO parce que na MONUSCO oya sali lelo plus de 20 ans est reconnu par le chef de l'État actuel oya bandaki ko loba lisu soute mais aujourd'hui quand même a vu courage ya ko loba. MONUSCO il faut elu mwana mboka na biso parce que zo sala elo ko mokote. Batu bazali ko kufa MONUSCO azali ko sala elo kote. MONUSCO c'est une mission budgétivore, une mission qui n'a fait que perdurer. Yango wana biso partout au pays lelo tozali ko senga une fois de plus départ immédiat ya force wana.
Mpona ye bula matari ya ekolo Congo Démocratique ekokite na nzela ya pulusu kokanga bayi lucha na Beni.
Ba militant na biso ndenge biso to manifesta ka to tikala kozala violente. On est non violent. Même dans nos messages que nous écrivons, violence est à la kate. Tozali ko comprendre te pourquoi le lot na Beni bazali ko pekisa biso to manifester normalement et puis ba kende ko kanga batu mususu. D'ailleurs, s'il fallait tozala sincère et sérieux, il fallait que gouvernement en place essaye biso pardon. Parce que tant au biso to bandaka koloba lucha que monsieur Kagame azali ndeko na bisote to azali camarade na bisote ebele ba bandaka ko finga biso parce que le président de la République aloba ki ete ndeko Kagame aza frère naye lelo vérité e bimi na poisa donc il faut basenga ba excuse donc to tirer ba leçon dans ba conséquence nyonso maramon ko
administrateur ya territoire ya Lubero Awa ou etuka Nord Kivu ongambo na ye asakoli ete ou eleko e a état de siège ba marche ezali na ntina moko te. Colonel Alan Kiwewa abiangi ba ilucha kotika mambi maye. Tulanda Colonel Alan Kiwewa.
Ukanda ineko oyo vraiment marche ezali na ntina moko te. Marche ezali na ntina moko te. Batu tala kaka soki balobi ke ba marche ezala to ba jour mort. Batu nazo pa fi misala te. Misala nyote ezali kotelema. E yon oyo bi ke na tango oyo soki mutasali musala te. Kolia to kolia na ye to kozwa kosala kozwa ko se prendre en charge e kozala mwa ina pay. Donc c'est-à-dire ba moma oyo ezali ba moma to réfléchir ndenge nini kimia ezali kokota na mboka na biso. To réfléchir to sala ba séminaire to sala ba atelier ba assise et puis to yeba qu'est-ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons faire. Mais à pouvoir ta kofe ba kina balabala ou voir ta kokanga ba boutique ba nini kisa ezali na tina ta soki mokete na ngomba oyo vraiment. Na kosenga na baninga na biso wana oyo ba groupe de pression en tout cas ba étudier eloko wana malamu. Ba étudier vraiment eloko wana malamu. Et à la même bonne entre les événements anti-monde, les sentiments anti-monisco.
Sangotu yambie l'obiété, baïlou tchabaye, bakangema ki basili koti kama, sima ya kosula na mokambi ya pulusu na ingumba beni. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi, pona lulaka l'Amérika.
Matondo mingi Erikas Mwisi, uto beni. Lelo, molongo mubimba mozali kukanisa mokolo ya kimia na goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu bilenge ibasangana ki na tina ya kosulula lulengi nini kimia ikoki kuzunga na itando mubimba ya ituka eye ipai wapi bozangi bukingi mozali kukuba tulanda sango uto goma na fiston isemwami.
Mibu koleka ntuku mibale misili koleka uto bayimbo ka baituka ya Nord Kivu bazali na bozangi bokingi mpe mangoma mabasima manduki mandenge na nenge mazali kobota mabipai biso na ituka eye na mukolo mwalelo moye kimya ekanisa maka na mokili mobimba 27 murona oyo azali motuna mayele na maimatali kimya abengi bilenge banso ya ituka ya Nord Kivu kolinga enkolo mpe kobanda mombongo to misala misusu nyankita na lofa lance entrepreneuria pona kosala ete makanisi mabe makukota na mangomba mabasimba manduki mazala musika na bango tosaki maloba ma 25 amurona
nazalaki na bilenge basi bilenge mibali pona kotala comment est-ce que toki ko restaurer la paix na kati ya mboka na biso le Congo ba créer ba entreprise comme entrepreneur bazwa mbongo basala musala na taux d'intérêt assez ba kosala misala mpo bazwa mbongo conflit e kosila bazo kende na ba groupe armé parce que bazala na musala te. Kubosa na yangu te. Donc, soki baza okipe, ba okende na magrupe la mete, yangu wana eza but na biso. C'est vrai que programme ezali, kunzi amboka, baza na programme ya kukriye ba emploi ya ba jeune, pour que ba jeune wana ba lungwa kuna na magrupe la mete, ba ya pasa la misala ya leta na privé, pe kozala.
Bilenge na ngamu na bango, basosoli penza ete, e bongi na bango kutia loboko na musala mwabulu kikimia. Baboki mpe mbela na bako konzi bamboka kokuta na tangu iso na bango ya mbobazwa mukano mabulu kikimia na mboka elobi bango toka moko na bilenge baye
loeza ki journée mondiale de la paix il ne fallait pas tout célébrer ango mais il fallait to fanda autour d'une table pour tout réfléchir il fallait nini esa la mapoto za na la paix bazen kaka nyos to décider ensemble que il fallait bazen ba mi imprégner la situation mboka kaka il fallait oyo patriotisme ezala en fait il fallait avant mo konzi nyoso kaka wa décision il faut aller ba population kanisanini consulter population et puis ba tubopo sana ba kozibopo sana ke biso jeunesse son des photos consul mboka oyo kakati et puis les autres fandi to méditer ensemble kaka banso nyoso na bazen nyoso kaka pona pe to juba décision biso que il faut to mi impliquer kaka piske pe pour que zonga il faut mutu nyoso kaka tia contribution na kaka et la population moko très jeune au moins 90% nyoso za ba jeune ce que ba vie ba oui ko sala bilo kaka ba ango po balingi ba associer ba jeune ne le lot lobby pour que la paix ezonga chez nous il faut kaka ba jeune ba simba question kaka na maboko ya bango
mposa ba imboka ba ituka ya Nord Kivu ezali penzete kimia ezonga na bisika na bango po ete basili kolemba makila mingi maye matangisa mi uta mibuko leka na tukumi bale elobi bango uta engumba goma fiston ise mwami pona laka la America
matondo mingi fiston ise mwami uto goma. Likita linene lia ONU ya mbala tuku sambo na sambo. nini kosimba sima na lisikulu ya president Félix Tshisekedi ya ikolo Congo Démocratique lobby awa nao New York pe na yenu Paul Kagame ya Rwanda pe si lelo na likitalie tulanda li Manyoli na Eric Kamba Mukambi ya Kada Congo Action pour la diplomatie agissante awa na Boston na Massachusetts tobenga ki toyoka
na mboka Félix Antoine Tshisekedi a lobaki ndenge est ya Congo ezali envahi et attaqué par ba M23 na support ya Rwanda le lo Paul Kagame ye a lobi que non il faut pas kotala le passé il faut aller vers l'avenir et que problème ezali na Congo ezali problème à reconnaître ba rebelle wana bazoku bunda na ba batu yo ya FDLR ba salaki genocide ba na Congo wana donc ce qui ba problème wana ezali résolu nde ye azoma na place problème ezali
yo salaka makambo itali diplomasi tango moni ba reaction mibale pe moni ke lobby président Félix Tshisekedi a condamné ki M23 par lobby esengeli ONU et condamné ba pour basali crime de guerre pe babi misaba rapport et que les réactions ya Paul Kagame zalika koloba mbasa la masolo uyo munyango ndenge ni analyse no saliwana
bon c'est bien ya koloba ndeko mais il faut suivi ezala ba rapport wana ya ONU ezala ka mingi tel que rapport ya mapping uyo zo condamné Rwanda na makambo ya Congo Uganda etc na batu mingi mais suivi à la rate. Cette fois-ci, ce qui va l'imba dans sa rapport, mais il y a bien ce qui tout le monde suivi, ce qui peut, comment conséquence, au lieu que ma cambo est à la rate impunité et qu'elle continue à la rate.
Mikolomi bale mileki kala kama konzi ya ONU Antonio Guterres, ya nolaki na makambo yu palobaki, ezali pasi po na MONUSCO kosisa bitumba boye toyebi me alobaki le kola bazo benga na pe MONUSCO na ikolo Congo Démocratique sengeli nde masolo masala mape ba bikolo bya Afrika nde basala bokengi na est pe onye kosala kaka ekopesa kaka mosolo ekopesa kaka lisungi yo kanisi kitozo kene nzela wana
en tout cas soko tali suivant banalize na biso je crois que c'est revolving door, toujours tourner en rond parce que Bako re salama mingi ndeko, Bako re salama mingi pona kosisa makamboyo, mais esi la akate. ONU na MONUSCO, soki ba pesio budget, biloko basala kambongo ezali mingi, mais resultats akate. Yango moni peuple congolais, aza susu na confiance te na ba ONU wana, AFC bango, babanda kolongwa parce que et kaka, les gens se déplacent, on viole toujours, solution est athée.
Kasi ce qui peut nuer longue, tu as aucun été na le col CAE et Sali, Mampinga, Babicole, Koyande, na école Congo Démocratique, tu as aucun été.
Il faut réfléchir sur Ndengeni Tolingi, tout ça là, parce que beaucoup de athées, beaucoup de salaka, Matamou, Ndengen Moko, espérant des résultats différents. Donc MONUSCO a montré, l'ONU a montré ses limites et je pense que Masolo, il faut toujours continuer Masolo. Il ne faut jamais kokata Masolo. Masolo, il faut qu'elle continue. Mais il faut tout penser, ndenge mususu ya kokende na makambo parce que batu bakufe mingi.
Maton de mingi ndeko Eric.
Merci beaucoup.
Ezalaki ndeko Eric Kamba Mukambi ya Kada, Congo Action pour la diplomatie agissante azali awa na Boston na Massachusetts. Sika tokolanda bongo, lokole na biso Marius Munga azalaki na Paris na kotalaka esika ba Kongole basanganaka mingi ebengami na kombo ya Shenjonga atako ba kombatant bapekisaka mindule mibetama na esika wana asololaki na mokambi ya esika mpona koyeba tulanda masolo na bango.
Tozali awa chez Djonga eza esika oyo musique congolaise ebetaka awa na Paris atako musique congolaise ebetaka lisusu te mais ezali esika oyo bacongolaisna baartiste musicien oyo bazalaka awa na poto mpona kobeta musique tokoti na kati tomoni batie bainstrument Suzuki azali awa Fila Basele azali awa CNN azali awa Roi David azali na Kabuya bazali ko kubongama pona ko banda concert awa batbayaka koyoka musique ko sepela ko mela ko lia ndenge na moni awa ezaka ba congolais te ba africains ko bayaka awa azobo misa ba instrument pour que concert ebat kasi liboso to banda tokende kosolola na jonga wazali mokolo esika oyo po toyeba secret na ezalaka nini Monsieur Djonga, mbote na yo?
Mbote Maus Munga.
Tous à Paris, na esika oba congolais nyonso bakutanaka ba week-end pour na ko yoka musique ya mboka na biso. Tu yebi que bambou les belles musique na biso kana pas ko yeta na poto mais awa on dirait ba congolais a tendance tous bakutanaka pour na ko partager ba moment à bien. Secret na ozara ni place.
Non mais ce n'est même pas, c'est juste que la communauté to vive le banda. Il fallait qu'il trouve moi cadre pour la communauté, genre moi temps à engager ma stress en tout ça. Et il y a un monsieur de ça parmi les initiateurs, les gens qui ont quand même des idées avant. Il y a pour venir artiste dans la communauté, il y a qu'à prendre le talent, c'est ça en fait.
Soutien, il y a communauté congolaise Awa ou bien soutien n'importe qui grave blog n'importe quoi, soyez congolais. Moi, pas sur senti pendant que votre basse maintenant.
Ouais, c'est le bas soutien, oui, soutien Zali, mais après, en fait, ma solo tout ça, les Zaka pas seulement pour un congolais, mais comment on go, bah africain aussi. Vu que Balinga Bablo n'a absorbé tout ça, la kabata, tout ça, Balinga Live n'a mis au rumba, ça tellement fort, et quand Afrique Mobimba, et toute l'Afrique te recevra Bango. Mais Congolais, c'est bien bon, vraiment, Congolais, y a quand même, bah, petit souci entre nous, les Congolais, Isa et Bélé.
Donc,
non, bah, souci, Isa et Bélé, on n'est pas unis, commis fondana entre Bissot, vraiment, tout ça unité. Tout ça unité, bah, ceci est belé. Congolais, mon frère n'est congolais, au fond d'ailleurs, de gauche à droite. Entre temps, je vais vous dire que tout ça, en gros, je vais vous dire que tout ça, tant que vous avez un peu c'est comme une prison de toi, la carte. Le logo, tout ça, va se résister à tout le monde, on a un million dans la poche. Au sein de mon bloc, c'est fait là. Je ne vais pas vous mon délire. Mais normalement, on va être dans la dépaysée parce que ça, quoi, on a raté.
Ma place est belée à Congolais, où ils font ma place à vous. Et ça passe, ils peuvent où, mais là, ils ont pérennisé Bamboula, tu es où, et Banda, Libosso. Mais jusque-là, quand même, tout le monde a que ça va, aux eaux avancées. Ça fait combien d'années aux existez déjà?
Bisso, quand même, tous eu chance. Il y a ça, là, ils ont 12e année, ma
bisso. Secret dans les années?
Non, ils ont qui caca. Resforme ça, là, dans la rigueur. Resforme ça, là, dans la rigueur. Vraiment. Et puis, plus grâce, nous avons la grâce qui est tout au débit, sécurité. Les Arabes qui m'ont mis sur le Congolais, les Arabes qui m'ont étrangé, ils m'ont dit que j'ai mis sur l'établissement.
Donc,
pourquoi
on a mis sur le Congolais sécurité à Té? Attends, sécurité, pas à Té?
Non, chez nous, le Congolais, la sécurité, Zali, mais vaut mieux que tu aies battu sur ce sujet. C'est mieux par rapport à un des Nébés de ma campagne de l'État. Vraiment, je ne sais pas pour la Nité parce que ça l'a bien été, mais je préfère.
Ouais.
Étranger, bah, gérer la sécurité. Ils ont rempli ma bêté, ils ont rabattu mon sous-africain, et ça l'a rempli ma bêté. Ça fait que. Nathan on nous sommes à Sali pendant 12 ans on a. Non on a mon amour tout. Aye ne si quand on gâte à Zouki à Bimina Makile ça. Alors on a choisi notre capacité de travailler parce que non on a mon amour tout.
Musique congolaise que n'a pas eu bête à quelque part à la boîte à la qui passe, mais petit à petit, artiste au bazar à comment coucou bêta. Est-ce que vous voyez qui m'ont sorti à Oyokani avant de connaître ce combattant pour que va babanda au bêta ou bien automatique va comprendre une avant que va couper au bêta?
Non, tout au début, oui, bien l'eau aussi bandit ce qu'a bonsoir pour critiquer bonsoir pour le babi et artiste nous sommes sous yakar artiste nous sommes sous. Bazala qui n'a pas du mal à quoi rebêta la musique abissou tout ça la rapporte tout le salat. Mais après, bah, vous comprendre que Ngaï peut-être n'a bunda kaka pour n'a pas artiste à part non n'a pas business or business pour que pendant un moment où il y a difficile aux combattants et Zalaki, il y a un peu pour arrêter Zala toujours exister dans Mbokao. Et grâce à Nabisso, à travers Nabisso, et ça dit que Arpe, Rumba, Nabisso, tout gardant, tout faire garder, puis Baptiste, Nabisso, Bafan Dakar, quand même, Bazar en activité, puis quand même, Bazar par rapport à Bazar, Bazar en autres. Et mais les lots, maintenant, ils commencent en référence, en vrai, pour tout le monde, bien, déjà, maintenant, référence, quand on parle du live, on apparaît directement à mon arrivée, Nabisso. Vraiment, on a ça là, on a parlé en Gaï, qui est Lélo. Nous sommes tous libres, mais nous sommes quand même pas merci. Et pour nous, il suffit.
La monnaie roi David. Bonjour, roi David. Ça va?
Ça va, Malus Munga, mauvais. La sepeli makasi, oye kouta la biso, sentiment belé.
Pour nous, Djonga, et ça, nous, pour la musique congolaise.
En tout cas, Djonga, Okula, Fouko, Pesel, Okumu, et Belé, na oua, tout ça, ça fait moins 8 ans, tout ça, naïe, banda, tout banda. Azo pesa ba musicien valeur na niveau ya poto awa depuis makambu ya makambu na biso ba combattant ndenge bima vraiment par rapport à Djonga visibilité na biso ezalaka yango to sepelaka koya tous les week-ends to zalaka awa naye et puis ba te belé ya Paris ba te belé ya combo ya Paris bayaka a bayaka o se retrouve dala bajana na bamba ti ba momi ba stringe ba nyonyo ba kilote na lingi na mone fwenge yo Fwenge yo yo, lorisa la congolese luta la gan fwenge ye. Alele ne menga luta la gan fwenge ye. Don na sirge bango si ba comprendre que wana fwana nga e abiloko nga na bwaka. Don me mikolo na isu na biloko atika. Arrêtez le TikTok, ça vous rend toc toc. Voilà. Voilà donc arrêtez le TikTok, ça vous rend toc toc. Si on vous prend la tête à la maison, tu fuis. Tu viens ici, c'est Djonga Okula, tu seras en sécurité.
Ok, merci voilà. Beaucoup, Roi David.
Li solo lié na esike bengami chez Njongande et ce qui sango ya mokili le lokasi na linaka na biso tolobaki Paul Kagame mokonzi ya Rwanda utikozwa maloba lelo na bokuta ni bonene bwa ONU ya mbala tukusa na sambo na sambo awa na New York pe ya lobby e singeli e yano ya politiki ya boyokani bo pesama po na bokingi pe monile bozungi na kimia na e monile ekolo Kongo demokratika nzokande lelo ezalaki bongo mokolo ya kokanisa kimia na molongo mobimba bilingi basangana ki na Goma po na yango Bailu Chaba, Tambola Kibisika Mingi, na ekolo Kongo Demokratik, Kasi, Baiki na Bakangama, ba Tambola Kina Beni, Bakangama ki na Bunya na Beni. topesi matondo na Marius Munga pona sango na bokuse topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka bae basungi biso onzela ya masini tokutana lisusu na 20h30 pona sango na biso ya mokili lelo edition mibale pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.